Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádiu Wave.
Pokud právě teď ladíte Rádio Wave, vězte, že je čas na Diagnózu F. Pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Čeká nás druhý díl speciálu, ve kterém se věnujeme zločinu z různých úhlů pohledu. Minulý týden to bylo očima sociologa Jana Jandourka. Dnes se podíváme za mříže, jak se žije ve vězení. O tom si budu povídat s plukovníkem panem doktorem Martinem Kocandou, ředitelem kanceláře generálního ředitele vězeňské služby České republiky, zároveň vrchním ředitelem pro vzdělávání. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Pane doktore, než jste se stal těmi řediteli, tak jste působil řadu let i ve věznici. Kde to bylo a v jakých situacích jste se s vězni potkával?
Tak s vězni jsem se potkával asi tak od roku 96, tuším, kdy jsem začal do pardubické věznice docházet, co by externí duchovní, co by externí vězeňský kaplan. V roce 98 jsem se pak stal jedním ze tří prvních profesionálních vězeňských kaplanů, to bylo taktéž v pardubické věznici. A v pardubické věznici jsem zůstal vlastně věrný až do roku 2010, kdy jsem přišel na generální ředitelství vězeňské služby. V té samotné pardubické věznici jsem prošel několika funkcemi, jak už jsem říkal, začínal jsem jako vězeňský kaplan, kdy jsem se snažil s těmi klienty, s těmi odsouzenými řešit jejich, řekněme, osobní záležitosti, jejich osobní život. Po několika letech toho kaplanování už jsem si připadal tak nějak vnitřně
vykaplanovaný.
No to je zajímavé slovo, vykaplanovaný. To se budu muset zapamatovat, ale spíš asi vyčerpaný,
kde
jsem potřeboval trošku jakéhosi odpočinku vnitřního a v té době jsem studoval právnickou fakultu a využil jsem nabídky, že pardubická věznice v té době získala místo právníka a stal jsem se právníkem pardubické věznice. Současně jsem působil jako tiskový mluvčí.
Znáte to skutečně ze všech různých stran, ten život. Než se dostaneme k samotnému životu za mřížemi, můžete nějak popsat posluchačům, kteří se třeba s věznicemi moc nepotkávají, jak vypadá české věznictví, jak funguje, jaké tu máme věznice?
Tak české vězeňství nespadlo z nebe, bylo tady budováno dlouhou dobu. V současné době se v České republice nachází 36 věznic a vazebních věznic. Tyto věznice jsou ze zákona rozdělené do takových čtyřech základních stupňů. Tím nejmírnějším typem je věznice s dohledem, přísnějším typem je věznice s dozorem, ještě přísnějším typem je věznice s ostrahou a nejpřísnější typ věznice v České republice představuje věznice se zvýšenou ostrahou.
V čem se liší tyhle věznice?
Ty věznice se liší v zásadě mírou zabezpečení, mírou bezpečnosti, takže poznáte, řekněme, že věznice s dohledem má, řekněme, nějaký nízký plůtek, když to velmi zjednoduším, oproti tomu, že byste se objevili v takových Valdicích, což je jedna z našich věznic se zvýšenou ostrahou, tak byste zjistili, že tam je ten systém zabezpečení velmi důmyslný, velmi propracovaný.
Tam je vyšší plůtek.
Tam je vyšší plůtek, opravdu hodně vyšší plůtek a zcela jinak vypadá to střežení. Ono to je odvislé od toho, že soudy zařazují do těch jednotlivých typů věznic odsouzené samozřejmě také podle závažnosti té trestné činnosti, které se dopustili a také v závislosti na tom, nebo by to tak alespoň mělo být, abych byl přesnější, jak moc ti odsouzení jsou nebezpeční. Ale abych se ještě vrátil k těm typům věznic. Kromě těch čtyřech základních typů, které v České republice existují, takové specifické postavení mají takzvané vazební věznice, které jsou především určeny pro výkon vazby, což není výkon trestu, je to zabezpečovací, řekněme, jakési opatření, preventivní opatření. A na osoby, které jsou ve výkonu vazby, na tyto obviněné, nutné samozřejmě ze zákona nahlížet jako na nevinné osoby, dokud nejsou pravomocně odsouzeni.
A pak máme ještě ženské věznice, k těm se v průběhu dnešního večera ještě určitě dostaneme. Vy jste zmínil věznice, bavili jsme se tady o plůdcích. Je pravda, že v některých věznicích se sedí lépe a v jiných hůře? Na čem to případně může záviset? Samozřejmě kromě těch omezení a střežení.
Nepochybně se dá říci, že v některých věznicích se v uvozovkách řečeno sedí lépe a v některých hůře. Tak jako když přijdete na nádraží, některé nádraží je lepší a horší, některé je pohodlnější, některé je větší, některé je novější. Stejně tak je tomu i s věznicemi. Věznice vznikaly v různých dobách, jsou odvislé od, nebo ten život v nich je odvislý od architektury, v jaké jsou vybudovány, jsou odvislé od doby, ve které ta konkrétní věznice vznikla. Jsou odvislé od toho, pro kolik odsouzených jsou určeny. To všechno jsou takové faktory, které se nutně podepisují na tom, jak ten život v té věznici vypadá.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Povídáme si o tom, jak se žije ve vězení. Ještě pojďme trochu teoretizovat. V minulém díle jsem si s panem doktorem Jandourkem povídala o funkcích výkonu trestu nebo o funkcích trestu jako takového. Shodli jsme se na třech důležitých. Ochrana společnosti, když je člověk ve vězení, dá se předpokládat, že původní trestnou činnost nepáchá. Takže tu bychom mohli považovat za splněnou. Ale co třeba taková funkce nějaké odplaty? Myslíte si, že společnost vnímá to, že jsou odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody jako nějakou odplatu, anebo to spíš vnímají, že tam jsou možná někteří trochu za odměnu?
To je dobrá otázka, na co jste se zeptala. Upřímně řečeno, nevím, nedokážu odpovědět na to, jaký je většinový názor společnosti. Spíš se trochu obávám toho, že se velmi často ve společnosti objevuje názor, že vlastně vězení je takový dětský tábor, letní tábor, na který ti lidé odjedou a že se tam mají vlastně dobře a zdarma tam mohou bydlet a jíst a věnovat se nějakým různým aktivitám volnočasovým, jenže realita je samozřejmě trochu jiná. Nepochybně výkon trestu odnětí svobody je druhem odplaty společnosti, ale na výkon trestu jako na odplatu můžeme asi nahlížet spíše ze sociologického hlediska. Pro mě jaksi jsou dva takové zásadní významy výkonu trestu odnětí svobody. Ten první, jak jste řekla, to je ochrana společnosti, který spočívá v izolaci toho pachatele od společnosti, v zásadě dočasné, v některých případech i doživotní, v případech doživotního trestu, a nebo to je spíše ten druhý aspekt, ten druhý úkol výkonu trestu, a to je jakési odborné zacházení s tím člověkem, pokus o jeho nápravu.
K nápravě se ještě dostanu. Já bych přece jenom ještě chvilku zůstala u té odplaty. Vy jste zmínil nějaké ty podmínky, ve kterých tam vězni žijí. Jaké jsou tedy ty humánní podmínky? Už teda naznačil, že se tam s nimi něco dělá, zároveň mají teplé jídlo, mají střechu nad hlavou. Já jsem slyšela, nějaké fámy říkali, že kromě toho, že si můžou jít zahrát fotbal, volejbal, takže občas někde se objeví nějaké golfové hřiště třeba, takže vlastně jako ten život tam nemusí být až tak jako špatný. Jak to teda je?
No, vzhledem k tomu,
jsou skutečně tak skvělé ty podmínky tam.
Když mě nenecháte uniknout tedy z této vaší otázky, tak se vrátíme ještě k té filozofické podstatě. Tedy jak je to s tou odplatou? Ještě dřív, než se dostaneme k těm konkrétním podmínkám života ve vězení. A víte, ta odplata v případě výkonu trestu odnětí svobody spočívá přesně v tom odnětí svobody, v ničem jiném. Konec konců ze zákona vyplývá, že odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody nemůže být podroben jiným omezením než těm, která ze zákona vycházejí. A to základní omezení, kterému je ten dotyčný vystaven, je to, že o sobě nemůže svobodně rozhodovat, že je té svobody zbaven po tu dobu, po kterou ten trest vykonává. Tedy smyslem trestu není zajistit, aby ten člověk někde trpěl, úpěl v hladomorně a nevím co jiného, ale smyslem trestu odnětí svobody je skutečně toho člověka zbavit jisté míry osobní svobody po tu stanovenou dobu, kterou má soudem určenu. Nic víc, nic méně. To je opravdu ten smysl v tom je možné vidět ten smysl odplaty společnosti, nějaké satisfakce, kterou samozřejmě společnost také potřebuje. A když se tedy vrátíme už k těm životním podmínkám, které jste zmínila, to je velmi pěkná představa, že by bylo golfové hřiště v nějaké věznici, ale neznám věznici, ve které, nedokážu si představit, ve které věznici by golfové hřiště mohlo vzniknout. Samozřejmě, že to je absurdní představa, to nepřichází vůbec v úvahu. Odsouzení se mohou věnovat různým aktivitám sportovním, dokonce byste v některé věznici možná mohla najít nějaké v uvozovkách minigolfové hřiště, hřišťátko spíše, ale je naivní se domnívat, že to je něco, co by bylo nárokové pro všechny odsouzené. Rozhodně to není tak, že odsouzený by si řekl, dnes si půjdu zahrát golf, dnes si půjdu zahrát fotbal. To je velmi, velmi naivní představa o výkonu trestu. To jsou věci, které jste tady zmínila, které jsou výběrové. Je to záležitost, která se týká motivace těch odsouzených. A opravdu jen ti nejlepší, jen ti, u kterých ten trest plní nějaký smysl, kteří se těm podmínkám výkonu trestu dokáží přizpůsobit a na sobě pracovat, mohou pak využívat některých výhod, které jste zmínila, ale tedy golf mezi nimi tady určitě není.
Dobrá, tedy. Takže golfové hřiště opustíme a pojďme k té třetí důležité funkci výkonu trestu odnětí svobody, což je nějaká náprava. Vy jste říkal odborné zacházení, co se pod tím běžný smrtelník má představit? Co se všechno dělá s vězněm, když přijde k vám?
Když člověk nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, tak každému takovému odsouzenému je zpracován na míru, ušit na míru, řekl bych, takzvaný program zacházení. To je taková kuchařka, podle které se bude po dobu výkonu trestu s tím odsouzeným pracovat. Ten program zacházení vychází z komplexní diagnostiky. Když ten člověk nastoupí a objeví se poprvé, nebo když se objeví ve výkonu trestu, tak je nutné, aby si s ním promluvil psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, aby se na ní podíval samozřejmě také lékař. Všichni tito odborní zaměstnanci zhodnotí tu jeho situaci z toho svého pohledu, řeknou, jaký je jeho stav, jaká jsou rizika, která jsou s tímto člověkem spojená a jakým způsobem je tedy s tím člověkem nutné pracovat. Tito čtyři odborníci, když jsem tady zmínil, dají dohromady jakousi komplexní zprávu, ze které vychází, co by pro toho člověka jaksi bylo ideální, aby bylo dosaženo nějakého osobnostního posunu v jeho případě.
Nějaké nápravy.
Nějaké nápravy, chcete-li, ano. Tomu odsouzenému se pak stanoví, jak jsem řekl, program zacházení, který se skládá z různých aktivit, od vzdělávacích aktivit, pracovních, terapeutických a tak dále, které jsou voleny s ohledem na to, co jaksi bude mít efekt u toho konkrétního odsouzeného. Je to tak, že ten odsouzený se sám může podílet i na tvorbě toho programu zacházení. Nemá smysl, aby byl konkrétní člověka, který je velmi uzavřený například, který má problém komunikovat s ostatními, tak mu nařídit účast na nějaké skupinové psychoterapii například. Tam je mnohem smysluplnější, aby s tím člověkem bylo pracováno například individuálně. A poté, co se připraví ten program zacházení, tak ten dotyčný po dobu výkonu trestu ten program zacházení musí plnit ty jednotlivé aktivity, které jsou součástí toho programu zacházení, což v praxi znamená například, že musí chodit do práce, případně se bude vzdělávat, bude chodit do nějakého terapeutického programu a tak dále a tak dále. A ten program zacházení je průběžně také vyhodnocován. A tak, jak se v průběhu doby ukazuje, ten program zacházení pak je nějakým způsobem modifikován, přechází se třeba na jiné formy odborného zacházení, tak, aby opravdu to působí na to odsouzeného bylo co možná nejefektivnější.
To, co říkáte, je velmi hezká představa a ráda bych se zeptala, jestli je takováhle i realita. Protože taky jsem nějakou dobu se pohybovala ve věznicích na straně vstupujícího externisty, odborníka nějakého a potkávala jsem se s tím, že ano, k dispozici je třeba psycholog, ale je třeba jeden psycholog na 600 lidí, takže jestli je reálné vlastně naplnit takto naplánované programy zacházení tak, aby to těm lidem fakt k něčemu bylo.
Tak když by někde byl jeden psycholog na 600 lidí, tak si troufám tvrdit, že v takovém případě by ten psycholog tu svoji roli plnit nemohl. Zpravidla ten psycholog je na menší počet odsouzených. Samozřejmě se bavíme o stovkách odsouzených, ale nikoliv o 600. Samozřejmě ta situace je odlišná věznici od věznice, ale můžeme se bavit, teď možná kolegové vězniční psychologové by mě opravili, ale myslím si, že se můžeme bavit, řekněme, o nějakých 200, možná v průměru třeba 200 odsouzených na jednoho psychologa. Ale to není jenom psycholog, kdo s těmi odsouzenými pracuje. Už jsem zmínil i jiné odborné profese, kromě psychologa je tam speciální pedagog, je tam sociální pracovník, je tam terapeut, je tam vychovatel, který s tím odsouzeným pracuje nejintenzivněji, a to vlastně v té první linii. Vy jste se ptala, jestli to není jenom iluze, nebo jestli to není jenom teorie.
Jestli to
funguje v reálu. No, funguje. Funguje. Pokud se ptáte na to, zda se odborně zachází s každým odsouzeným, tak ano, zachází. Jiná věc je ta, zda to vždy přináší ten efekt, který se od toho slibujeme.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Třídílný speciál Diagnozy F, který se tentokrát věnuje zločinu, je v tuto chvíli přesně ve své polovině, protože jsme v druhém dílu a je 21.30, to jenom pro ty, kteří nás posloucháte v přímém přenosu. Mým hostem je stále pan doktor Martin Kocanda z Vězeňské služby České republiky. Já už se vám, pane doktore, odstraňá ty ředitele, protože už tady zazněli.
Děkuju.
A povídáme si o tom, jestli odborné zacházení s vězni je k něčemu dobré. Teď ještě během písničky jsme si povídali o tom, já jsem se tak jako zlehka rozlítila, že vlastně řada těch vězňů se má líp než běžný pracující člověk. Mají k dispozici psychologa a nemusí za něj platit, mají možnost chodit na nějaké ty kroužky, občas nějaká vzdělávací lekce, tamhle volejbal, tamhle fotbal, když se dobře chovají samozřejmě. Pak mají nějaké jako návštěvy, mají čas na nějaký svoje blízký a třeba takový jako běžný pracující člověk na tyhle věci vlastně jako nedosáhne. A vy jste si zapsal moc pěknou otázku, já tam jako nahlížím, jestli si vlastně zaslouží vůbec takovýhle jako zacházení.
Tak to je právě dobrá otázka, kterou jsem vymyslel já.
To je jasný.
Protože ta otázka totiž ukazuje nepochopení celé věci. Protože když se zeptáme, zda si odsouzení zaslouží nějaké odborné zacházení a zda si zaslouží takovouhle péči, které v vozovkách péči, které se jim dostává, tak já na to musím jednoznačně odpovědět, ne, nezaslouží. Vůbec ne.
Ale
přesně tak, tam je to ale musím se ptát, nezasloužíme si ji my, tedy zbytek společnosti, protože co je přece naším zájmem? Naším zájmem je to, aby když už soud toho dotyčného odsoudí k výkonu trestu odnětí svobody, a když ten dotyčný má strávit nějaký čas ve výkonu trestu, tak přece chceme, aby z toho výkonu trestu odešel v ideálním případě lepší, než tam přišel, a nebo v tom nejhorším případě, aby neodešel horší, než jak tomu bylo, že to výkonu trestu vstupoval. A právě to odborné zacházení směřuje a má směřovat k tomu, aby došlo k nějakému pozitivnímu posunu u toho člověka, což není benefit a plus především pro to odsouzeného, ale především pro nás jako pro společnost. Ten výkon trestu musí přece společnost chránit. A zase se dostáváme k těm, vy jste mluvila o třech funkcích, abych akcentoval ty dvě základní funkce výkonu trestu. To je za prvé ochrana společnosti formou izolace. Ano, máme zdi, máme strážné, ten odsouzený je zavřený skutečně ve věznici za vysokou zdí, ale ta ochrana společnosti přece také spočívá v tom, že s tím člověkem se musíme pokusit něco udělat. Tak, aby po výkonu trestu bylo zmenšeno riziko, že se dopustí znovu trestné činnosti.
Tak a teď se nabízí otázka, je-li takováhle náprava možná v prostředí, kde se kumulují osoby s kriminální minulostí a často slýcháme takové to, co se nenaučil venku, toho doučili ve vězení. Tak to vám to může trochu kazit, tu snahu, že jo?
Máte pravdu, ono tam je obojí, to, co jste zmínila. Pokud se zeptáte, jak si principiálně zda je možná náprava ve vězení, tak já odpovím ano, je možná, zažil jsem ji několikrát, zažil jsem situace nebo osudy lidí, u kterých to nikdo nepředpokládal a ti lidé po výkonu trestu žijí naprosto řádným životem. Dneska působí sami třeba na poli prevence kriminality. Jsou to až takové malé zázraky, když bych to takto měl vyjádřit, až bych si měl vrátit ke své bývalé profesi. Ale máte samozřejmě pravdu, že u mnoha odsouzených ten trest nesplnil tu svoji funkci. Tady je na místě se ptát, proč ji nesplnil. A tam se dostáváme k tomu, co jste tady zmínila, co jste tady připomněla, a to jsou ty podmínky, kdy ten odsouzený je společně s mnoha dalšími odsouzenými. My se teď pohybujeme malinko v kruhu, vracíme se zase naspátek k tomu, o čem jsme mluvili v první části toho dnešního pořadu. A to jsou podmínky ubytování. Když byste se podívali do západoevropských věznic, když by se navštívila třeba nějakou věznici v Německu, v Nizozemí, ve Skandinávii někde, tak byste viděla, že tam je standardem zpravidla ubytování po jednom těch odsouzených. Výjimečně bydlí třeba po dvou. Ten důvod není, jak by se mohlo zdát, aby těm odsouzeným byl dopřán nějaký luxus, aby měli klid, to vůbec ne. Ten smysl toho samostatného ubytování spočívá v tom, že jaksi na toho odsouzeného nepůsobí negativně ti ostatní spoluodsouzení, u kterých to narušení je třeba větší než u toho konkrétně odsouzeného. Protože upřímně řečeno, představme si situaci, když v českých věznicích je běžné, že ten odsouzený je na ložnici, řekněme, s 15 dalšími odsouzenými, odejde na nějakou terapii, je tam hodinu, dvě, nějakým způsobem nad sebou přemýšlí a pak se vrátí na tu ložnici, kde zbytek celého dne tráví spolu s těmi spoluodsouzenými. No a samozřejmě na místě se ptát, jaký vliv bude asi silnější. Ten vliv té jedné nebo dvou hodin té terapie, která může být třeba velmi intenzivní, velmi smysluplná, anebo vliv jaksi permanentní zbylých 23 hodin denně těch ostatních odsouzených. To, o čem se bavíme, prostě jasně míří k tomu, že do budoucna by bylo žádoucí, byť je to otázka peněz a je to možná v současné chvíli utopie v době rozpočtových restrikcí, aby u nás jsme přistoupili k tomu, co je běžné v západní Evropě, že ti odsouzení budou ubytováni odděleně po jednom.
Což ale reálně při počtu nějakých 20-25 tisíc odsouzených a přeplněných věznicích asi neklapne.
V současné chvíli to neklapne, to vám mohu bohužel garantovat.
Vy jste nakousnul téma 16 odsouzených na jedné celé. Dostáváme se k tématu druhého života odsouzených. Co to je a co si pod tímhle má běžný smrtelník představit? A můžete klidně jako mluvit, myslím si, že docela dost otevřeně naši posluchači to zvládnou.
Já o tom nepochybuji, že naši posluchači to zvládnou. Druhý život ve věznicích, to je vlastně terminus technicus, který označuje čas či období, kdy většina zaměstnanců po ukončení pracovní doby odchází domů. Ve věznici zůstává jenom ta minimální sestava zaměstnanců, kteří zajišťují ten základní chod věznice. A v tu chvíli samozřejmě nenastává nějaké bezvládí ve věznici, že by tam přestávali platit pravidla. To ne. Ta pravidla tam stále platí, ale okamžikem, kdy začíná to období druhého života, tak to si budeme povídat, začínají platit i jiná pravidla, protože v tu chvíli, jak se tam objevují i jiné struktury, ty neoficiální. Pan vychovatel odejde a samozřejmě nastávají jiná nepsaná pravidla, kterým se pak ti vězni podřizují.
To úplně nesouvisí teda s tou strážní službou, která tam je z dozorci. To je věc samotných odsouzených. Teda.
Přesně tak. Přesně tak.
A ty věci, které si tak jako představujeme, že se tam v noci dějí, že se tam pije alkohol, že se tam tetují, že se tam bijí, že se tam vzájemně znásilňují, to je obsah toho, o čem mluvíme.
No to bychom viděli zase až příliš pesimisticky. Já samozřejmě si netroufám.
Tak nemyslím všichni naraz, jo, ale že se to tam prostě děje.
Ani všichni. Může samozřejmě k nějakým takovým excesům dojít. Samozřejmě to období druhého života neznamená, že tam není žádný zaměstnanec a že tam opravdu propuká nějaká anarchie. To v žádném případě. Ten personál, který tam je, byť v tom minimálním počtu, musí zajistit, že nebude docházet k nějakým bezpečnostním zásadním jaksi excesům, ale samozřejmě nejsou schopní v tom počtu dohlídnout úplně
všechno.
Nemůžou
být všude. Diagnóza F. Diagnóza F. Český rozhlas Radio Wave, Diagnóza F, dnes o tom, jak se žije ve vězení. Tak, pane doktore, kolik stojí jeden den vězně ve věznici? Asi tak, jako odhadem.
Tak to není úplně jednoduchá otázka, protože samozřejmě ty náklady na výkon trestu jsou jiné v malé vězničce, která má 150 vězňů, a jiné jsou ve věznici, která má 1200 vězňů samozřejmě. Čím větší ta věznice je, tím menší ty náklady na jednoho odsouzeného jsou. Ale dá se říct, že v průměru se náklad na jednoho vězně a den pohybují, že se tak blíží zhruba 1000 korunám na osobu a den.
Tak to máme částky, a protože jsem slíbila ještě celebrity ve věznicích, tak vy tam občas nějaké celebrity máte, občas jste tam mývali nějaký sochaře, teď tam máte nějaký výtvarníky. Jak je to s celebritami ve vězení? Mají nějaké speciální zacházení typu Lindsay Lohan, která šla do věznice na celé asi 4 dny a nakonec tam byla asi hodinu a s velkou parádou jí zase pustili. Jak je to u nás s našimi celebritami?
Tak já vůbec o slovo celebrita nemám rád, protože dneska se za celebritu považuje člověk, který si myslím, že moc často nic neumí, nic nedokázal, jenom se dokáže objevovat v bulvárních plácích na přední straně. Takže kdo je to celebrita? Ale když bychom se bavili opravdu o lidech, řekněme, mediálně známých, ať použijeme tenhle ten termín, rozhodně to neznamená, že by měli ve výkonu trestu nějaké nadstandardní podmínky proti ostatním, to vůbec ne. Spíš tak jako u každého odsouzeného je nutné myslet na to, jestli u něj jsou dána nějaká zvláštní rizika, nějaké zvláštní potřeby zacházení. Pokud někdo je mediálně známý proto, protože se dopustil nějakého závažného trestného činu, který vzbuzuje opravdu nějaké negativní reakce i ze strany, nebo by mohl vzbudit nějaké negativní reakce ze strany spoluodsouzených, tak samozřejmě na takového odsouzeného zapotřebí dávat obzvláštní pozor. Ale rozhodně to není tak, že když přijde do vězení člověk, který je nějak známý z veřejného života, že by měl nějaký nadstandardní přístup, to rozhodně ne.
Vy jste ještě před tímto rozhovorem naznačoval, že dokonce i z některých odsouzených se stávají celebrity právě tím, že jdou do věznice. Máte nějaký konkrétní případ?
No tak teď se pouštím na tenký let, který nepřísluší vězeňské službě vůbec, ale pokud vyjdeme ze současné situace, když známe všichni ten případ, sledujeme ho, ten případ toho řidiče z Olomouce, který byl odsouzený za nějaké to pomalovávání plakátů politiků. Ten nepochybně se stává mediálně známým právě proto, že byl odsouzený k výkonu trestní svobody a že je pravděpodobné, že ho asi nastoupí. Když by do vězení neměl nastoupit, tak by zřejmě to novináře naprosto nezajímalo. Takže svým způsobem v některých případech se z člověka, pokud použiju ten ošklivý termín, celebrita může stát možná i proto, že ten trest musí vykonat.
Já teď ještě vedle vašeho povídání nahlížím tady do ICQ, mám tady dotaz od Pavla. Píše, pan doktor se zdá velmi inteligentní a správný člověk. Zajímalo by mě, jak to vidí s trestem smrti. Tak, ptala jsem se i pana doktora Jandourka minulý týden, zeptám se i vás, trest smrti podle vás zda ano či ne, a pokud, tak proč ano a proč ne, klidně můžete říct obě dvě ty strany, které v tom vnímáte.
Určitě, já mám, pokud je o trest smrti, poměrně vyhraněný názor, jsem zásadním odpůrcem trestu smrti, ne snad proto, že bych si myslel, že by někteří pachatelé trestných činů, že by se nezasloužili. To vůbec ne. Ale myslím si, že nebo přemýšlím nad tím, co má být vůbec smyslem toho trestu smrti. Možná jediný efekt, který by to mohlo přinést, ale to zase spíš otázka pro sociologa, je, že společnost může pocitovat jakousi satisfakci, že ten zločin byl dostatečně potrestán. Ale když se podíváme na všechny ostatní věci, tak mi tam nenapadá jediný racionální argument. Stále není vyloučená možnost, že někdo může být odsouzený neprávem. Čistě statisticky, když se podíváme na množství odsouzených lidí, tak ani soudci nejsou neomylní a nepochybně ve výjimečných případech může dojít k tomu, že je odsouzený člověk, který byl odsouzen neprávem. Pokud ten dotyčný je odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody, tak je to pořád něco, co se dá být komplikovaně, ale aspoň nějakým způsobem napravit. Jestliže ten dotyčný je odsouzený k tomu definitivnímu trestu, kterým je trest smrti, tam už žádné cesty zpět není. Takže to je ten jeden zásadní argument, který mám proti trestu smrti. A druhý argument pro mě dost zásadní je taky v fakt, že ten trest smrti by podle mého názoru nic nepřinesl proti doživotnímu vězení. Když se podíváme do Spojených států, tak tam vidíme naprosto běžně, a shodou okolností jsem byl služebně nedávno ve Spojených státech a viděl jsem i odsouzené, kteří čekali na výkon trestu smrti. Tam je dost běžné, že ti odsouzení čekají na výkon trestu smrti několik desítek let, že mezi tím rozsudkem a vykonáním trestu smrti opravdu období 10, 20, mnohdy i více let.
Takže to ani nesníží náklady.
Takže to ani nesníží náklady, když bych na to nahlížel čistě jaksi z ekonomického hlediska, což bych neměl chuť na to nahlížet, tak to jenom.
Takže ale je to i otázka, která do toho samozřejmě jako padá.
Takže i z tohoto důvodu, jaký má efekt trest smrti, když po 20 letech, kdy toho člověka držíme ve vězení, ho potom popravíme. Takže já jsem opravdu zásadní odpůrce trestu smrti, ale to je mé vyjádření a můj názor jako Martina Kocandy.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Posledních pár minut, které jsou vyhrazené pro dnešní diagnózu F, je před námi. Mým hostem je stále pan doktor Martin Kocanda. Pojďme na specifika jednotlivých věznic. Nejdřív půjdeme k ženám. Pane doktore, slyšela jsem, že ženské věznice jsou někdy horší než ty věznice mužské. Vy jste v nějaké ženské věznici působil, respektive Pardubice se z ženské věznice staly mužskou věznicí. Tak jak to vidíte vy?
Tak kromě věznice v Pardubicích jsem také působil určitou dobu v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou, takže jsem s odsouzenými ženami přišel do kontaktu. V každém případě, kdo zažil obojí, zaměstnanec, který pracoval jak v ženské věznici, tak v mužské věznici, tak mi potvrdí, že to je něco zcela jiného. Je to úplně jiný typ práce, jsou to jiné problémy, které ti zaměstnanci musí s odsouzenými řešit. Těžko říct, co je složitější, co je lepší, co je horší. Je to prostě něco jiného. Tak jako se nedá říct, zda jsou lepší ženy nebo muži, tak se nedá asi říct, zda je lepší ženská věznice nebo mužská. Jenom pro takovou ilustraci, když byste se zeptali vychovatele či vychovatelky v ženské věznici, jaké řeší problémy, tak velmi často to jsou nějaké vztahové problémy mezi těmi ženami. Oni jsou dost zvyklí ty problémy řešit prostřednictvím zaměstnanců. Oni se spolu ty ženy pohádají, neshodnou se, nějakým způsobem se fyzicky napadnou, vytrhají si vlasy, což se stává. A pak jdou v uvozovkách na sebe trochu požalovat třeba tomu zaměstnanci, tomu panu vychovateli, té paní vychovatelce a žádají nějakou intervenci. S tím se v mužské věznici nesetkáte.
Tam si to vyřeší po svým.
Přesně tak, tam je mnohem častější, teď to nechci zlehčovat, ale tam je mnohem častější to, že pokud tam dojde k nějakému sporu, že se to ti muži vyřeší mezi sebou a pokud by došlo i k nějaké modřině, tak je velmi obtížné od těch odsouzených zjistit, co se stalo.
A neslyšet výmluvu, upadl jsem v koupelně.
Upadl jsem v koupelně, ano, to je taková klasická.
Tam je hrozně kluská podlaha.
Přesně tak, každou chvilku tam.
Tam furt někdo padá.
Spadnout, ale jak říkám, nechci to zlehčovat.
Samozřejmě.
Nechci, aby tím bylo zakrýváno nějaké násilí vůči spoluodsouzeným, nějaká šikana. Samozřejmě povinností zaměstnanců dělat všechno pro to, aby k takovému jednání nedocházelo. Jo. Ale jenom jsem na tom chtěl ilustrovat, že je to úplně jiný typ problémů, které řeší zaměstnanci v ženské věznici a které řeší ve věznici mužské.
Pojďme ještě krátce nakouknout na specifika věznic pro mladiství. To znamená, od kolika let jsou vlastně mladiství ve věznicích, v čem se ta věznice liší od běžné věznice, nebo naopak, co jim může přinést dobrého a co i zlého. Mm-hmm.
Víte, v České republice, možná je to škoda, ale to je taková filozofická úvaha, v České republice neexistují žádné čisté věznice pro mladistvé. Vždy jsou to nějaká samostatná oddělení v rámci běžných věznic. Takovou poměrně významnou věznicí pro mladistvé je například věznice ve Všehrdech. Dnes se k Všehrdské věznici přidala věznice v Plzni a v Pardubicích například, kde také vykonávají ne trest, ale trestní opatření, jak se to jmenuje ze zákona, mladiství. Mladiství jsou lidé v rozmezí od 15 do 18 let. V 15 letech se stávají ze zákona trestně odpovědnými, nicméně až do 18 let nemají tu plnou trestní odpovědnost. Vůbec práce s mladistvými odsouzenými ve věznicích je specifická, je jiná než práce s dospělými. Ono to vychází z toho, že pracujete s lidmi, kteří za prvé nejsou ještě dostatečně osobnostně vyzrálí A za druhé je nutné mít na paměti, jakkoliv se to může zdát, jakkoliv se to může na první pohled zdát být absurdní, ti mladiství odsouzení jsou často nebezpečnější než ti dospělí. Ti dospělí odsouzení už velmi často znají ty hranice, které musí respektovat, vědí, které hranice nemohou
vědí, překročit. Co můžou a nemůžou ve vězení.
Ti mladiství jsou velmi často ještě vnitřně nedospělí a oni ty hranice testují, kam až mohou jít. Nemluvě o tom, že když se podíváte, když si na jednu misku vah dáte mladistvého člověka, na druhou dospělého a podíváte se, za co se může dostat dospělý do výkonu trestu a za co se může dostat mladiství do vězení, tak ten dospělý se může dostat do vězení i za relativní hloupost, když to tak řeknu. Když to ten mladiství, když už se objeví ve věznici v tom výkonu trestu či trestního opatření, tak to už musí být opravdu poměrně hodně závažná věc.
A poslední otázka, víc už jich dnes bohužel nestihneme. Nějakou praktickou radu, co by se člověk sebou třeba měl vzít, pakliže ho čeká výkon trestu, co by se rozhodně brát neměl a s čím by měl počítat?
Tak, to je taková možná praktická tečka na toho dnešního pořadu. Určitě to si sebou nebrat. Není dobré si sebou vzít do výkonu trestu na zlepšení nálady láhev alkoholu, aby to tam lépe utíkalo, či nějakou drogu, zbraň, mobilní telefon, protože to jsou samozřejmě věci, které jsou nepovolené a pakliže ten dotyčný se pokusí přinést do výkonu trestu, bude o ně naprosto oficiálně připraven, protože mít z pochopitelných důvodů u sebe nemůže. Z těch věcí, které je dobré si sebou vzít, tak samozřejmě jsou to věci té osobní potřeby, hygienické potřeby, taková ta běžná výbava, kterou si dokážeme představit. Není to nutné vnímat jako něco fatálního, že pokud člověk na něco zapomene, když nastoupuje ten výkon trestu, že už by se to nedalo nijak napravit. Samozřejmě si může nechat poslat to, co potřebuje, může si dokoupit určité věci. Nic nebrání tomu, aby se ten dotyčný vzal sebou třeba nějaké fotografie, může si sebou vzít nějakou oblíbenou knihu, třeba to je samozřejmě také možné. No a pokud jste se ptala, čeho je či není zapotřebí se obávat.
Nebo možná s čím počítat.
S čím počítat. Víte, v každém případě je důležité vědět, když člověk už se dopustil něčeho a ten trest odnětí musí nastoupit, tak je dobré to vzít jako příležitost k nějakému zamyšlení nad sebou samým. Konec konců s tím jsem se dost často setkal i u žen, třeba u mladých dívek, které byly odsouzeny za drogovou trestnou činnost, kdy to takto využili. Takže brát to jako určitou příležitost, byť je to dost těžké, a pak nebát se zbytečně, bych řekl. Protože člověk, který je připravený respektovat normy, se domnívám, že se nemusí toho života ve výkonu trestu obávat. Rozhodně zaměstnanci nebudou těmi, kdo by chtěli být jeho nepřáteli.
Já vám děkuji za tento optimistický závěr. Přeju vám ve vaší práci hodně zdaru, hodně klidu a žádné nepříjemné zážitky. Díky vám za dnešní rozhovor.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
No a vám, milí posluchači, ještě zbývá dodat, že příští týden nás čeká poslední díl speciálu o zločinu. Od zločinců se přesuneme k obětem trestných činů. Jak se jim žije, co je trápí, kromě toho, že jim někdo ublížil, a taky jak jim můžeme ubližovat třeba i my, jako většinová společnost. O tom si budu povídat s psycholožkou Ludmilou Čírtkovou. Pro dnešek vše, dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.